Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Tema je bila BIA, Bezbednosno-informativna agencija Srbije. Sugovornici su bili Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i advokat Božo Prelević, nekadašnji ministar policije. Bilo je riječi o tome koje su nadležnosti te agencije, da li se ona oslobodila Miloševićevih kadrova, na koji način Aleksandar Vučić kontrolira sve službe bezbjednosti, zašto je nedavno na čelo BIA postavio Bratislava Gašića, koji nema nikakvog obavještajnog iskustva, što je oficir BIA Goran Živaljević radio u sobranju Makedonije za vrijeme nasilnog upada demonstranata, da li BIA prisluškuje kritičare vlasti i opozicione lidere, da li ima pristup privatno elektronskoj pošti građana, kako režimski tabloidi dolaze do informacija kojima kompromitiraju protivnike vlasti, kao i o tome da li će Vučić ispuniti obećanje i dati ostavku na mjesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u čijoj službi je BIA, Bezbednosno-informativna agencija Srbije. Naši sagovornici su Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Božo Prelević, advokat koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Petroviću, šta je posao Bezbednosno-informativne agencije? Da li je to klasična obaveštajna služba?
Ne, to nije klasična obaveštajna služba, to je služba takozvanog mešovitog tipa. Ona ima kontraobaveštajne i bezbednosne zadatke, kao i obaveštajne zadatke, s tim što njenom poslu pre svega dominiraju kontraobaveštajni i bezbednosni poslovi. Pored toga, ona ima i policijska ovlašćenja i ima pravo da prikuplja dokaze u svrhu krivičnih postupaka pred sudovima. Tako da imamo jednu doista agenciju sa dosta moćnim nadležnostima.
Gospodine Preleviću, da li i vi mislite da BIA ima veoma moćne nadležnosti?
Da, njene nadležnosti su moćne, njena ovlašćenja su diskutabilna i bez adekvatne kontrole parlamentarne ili unutrašnje. Zakonska ovlašćenja na koje počiva BIA su krajnje diskutabilna, anahrona i ona nisu dovedena do takve operativnosti i kontrole koja je potrebna za nekakav demokratski poredak. To je sve nekako napola, nejasno, sa vrlo sumnjivim rješenjima, i čini mi se da upravo takva organizacija i pruža najbolji osnov za ono što je nedefinisano i za ono što faktički tamo ne stoji i ne piše, ali se ona time bavi.
Gospodine Petroviću, da li se BIA oslobodila kadrova nekadašnje službe državne bezbednosti iz Miloševićevog vremena, koja je imala velikog udjela u ratovima na području bivše Jugoslavije?
Sigurno se nije oslobodila svih kadrova, ali osim kadrova tu je jako važno i kakva je kultura u kojoj se novi pripadnici BIA koji su primljeni, ajde da kažemo, 2000-te na ovamo, socijalizuju. Čemu su oni učeni i podučavani? Mi možemo da vidimo iz ovog slučaja u Makedoniji i načinu na koji je Živaljević obavljao posao da se radi o jednom krajnje neprofesionalnom postupanju i čak i protiv zakona, jer Bezbednosna informativna agencija, kao što naziv kaže, ima pravo isključivo da prikuplja obaveštene podatke, ne da izvodi obaveštene operacije, a ovo svi podaci ukazuju na to da se radilo o tajnoj obaveštenoj operaciji sa ciljem uticanja na ishod određenih političkih događaja u susjednoj državi.
Izvinite, samo da podsjetimo malo šta je Živaljević radio u Makedoniji.
On je bio, našao se zajedno sa demonstrantima koji su nasilno ušli u parlament Makedonije i koji su prekinuli sednicu parlamenta. To je krajnje neobičajeno ponašanje, kažem, ne samo što je nezakonito, nego i sa stanovišta profesionalnosti je krajnje neprimereno da jedan visoko rangirani obaveštajac direktno na terenu prikuplja na taj način podatke, a po stranu što je još i čini se da je ta operacija bila rađena zapravo u interesima ruskih službi, što nikako ne ide u prilog takozvane naše politike neutralnosti.
Gospodine Preleviću, Vuk Drašković već godinama uporno tvrdi da službe bezbednosti nikada nisu očišćene od Miloševićevih ljudi i da ti ljudi danas vuku konce u obaveštajnim službama. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da Vuk Drašković to jako dobro zna. Trebalo bi ga i pitati koliko on to u stvari dobro zna, obzirom na dužinu trajanja u vlasti. Gospodin Drašković je za sebe uzeo zanimljivu poziciju. Dakle, on se već desetinama godina nalazi u vlasti i onda je još i kritičar te vlasti. Da vam kažem, služba bezbednosti kao i sve druge institucije do Miloševića su radili na jedan način. Služba bezbednosti je bila i na saveznom nivou i na republičkom nivou dosta moćna, kao što je bila i vojska, kao što su i bile neke druge institucije. Kako se država rastakala, kako su razni finansijski lobiji, kriminalni lobiji bušili državu, a kako smo dobijali sve gore i gluplje političare sa dijagnozama i bez dijagnoza, svi oni su uticali da ta služba bude sve gora, gora, do jednog trenutka kada su počela da se dešavaju i politička ubistva i politički okršaj, kada su počeli da se koriste pucači organizovanog kriminala i tako dalje. Dakle, nije glavni problem i jedini problem državne bezbednosti, a ja sam njima bio ministar, u tome što su oni ideološki zadojeni na ovu ili na onu stranu. Ili zato što su oni stari kadrovi. Ja moram da vam kažem da je tamo bilo briljantnih ljudi koji su stari kadrovi i bilo je katastrofalnih koji su novi kadrovi. Dakle, ja ne bih delio profesionalce na stare i nove. Ili neprofesionalce na stare i nove. Ja moram da vam kažem da jedan deo poslova Jovica Stanišić nije hteo da uradi, pa je zato doveden Rade Marković. A dovođenjem Radeta Markovića u isto vreme su počeli da jačaju nekakvi klanovi i nekakve stranke i ubistva po Srbiji i ubijanje novinara. Dakle, ono što se dešavalo u državnoj bezbednosti Srbije je pre svega posljedica jedne entropije institucije koja je metastazirala. To je mesto gde se skuplja određena politička moć. Tadašnji DB je i kreirao jedan deo političkih stranaka danas na vlasti i pokušao atentate na jedan broj sudija, na jedan broj opozicionih prvaka i tako dalje. Ne zaboravite da je zvanična presuda za ubistvo Zorana Đinđića njega ipak ubio major državne bezbednosti. I ostali osuđeni, većina njih su pripadnice državne bezbednosti.
Kada je Aleksandar Vučić 2012. godine došao na vlast, odmah je postao šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Da li on, gospodine Petroviću, od tada čvrsto kontroliše sve te službe?
Pa nije on baš odmah postao. Jedan od prvih koraka koje on uradio nakon što je SNS došla na vlast bila izmena zakona o osnovama uređenja službe bezbednosti, kako bi zapravo omogućio da njega predsjednik Republike imenuje za sekretara saveta. Nakon toga on je dakle krenuo da učvršćuje moć ne samo unutar Srbije, već i unutar partije i da stiče popularnost veliku, najavljujući različita hapšenja i tad su se zapravo i održavali sastanci biroa nešto češće, odakle su bila najavljena hapšenja, obračuni sa tajkunima i kriminalcima. Ta kontrola se postepeno ostvarivala i možemo da vidimo da je na neki način i vrhunac te personalne kontrole i dolazak, odnosno postavljenje njegovog, kako on kaže, dugogodišnjeg prijatelja za direktora bezbednosne informativne agencije Aleksandra Đorđevića. Dakle, to je jedini i glavni kriterijum bio za to da on bude postavljen na mesto direktora. Pored toga mi isto imamo i da je tužilac za organizovani kriminal prijatelj zapravo Đorđević, onda vidimo tu da se ta kontrola nad tajnim znanjima ostvaruje na ovaj način, putem personalnih nekih postavljenja i rešenja. Naravno, ovo imenovanje Gašića je samo, ja bih rekao, završni čin osobe koja je Vučiću izuzetno lojalna. Ja ću vas podsjetiti da je Gašić formirao taj neki štab za zaštitu premijera nakon onih svih insceniranih različitih državnih udara o kojima nas je Informer obaveštavao gotovo svaki mesec.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u čijoj službi BIA, Bezbjednosno informativna agencija Srbije. Sagovornici su Božo Prelević, advokat iz Beograda, koji je u prelaznoj vladi nakon 5. oktobra bio ministar policije, i Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, evo, gospodin Petrović je pomenuo da je Vučić nedavno za šefa Bezbednosne informativne agencije, to je BIA, postavio Bratislava Gašića, čovjeka koji je njemu beskrajno odan, ali bez ikakvog iskustva u obaveštajnom radu. Da li to znači da će Vučić nakon toga još više kontrolisati BIA?
Ja ne znam zašto je njemu bio potreban Gašić. Ono što čujem jeste da gospodin Đorđević baš nije hteo da pristane na sve poteze. Ja mislim, po prirodi stvari, da čovjek što je manje edukovan i što je manje kredibilan za taj posao, da je on spremni da izvršava zadatke bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Pouzdano znam da trenutno u Srbiji za BIA postoje samo dve teme. Jedna je bezbednost od terorizma, a druga je Saša Janković i Pokret slobodnih građana. Druga je potpuno zabranjena. I sluša se, naravno, svi pripadnici pokreta, utiče se na određene ljude, utiče se na to da se jedan broj viđenih ili uglednih ljudi koji su pristupili, da im se ne dozvole koncerti. Možete misliti koji je to nivo, ali recimo, evo, proslavljeni košarkaški trener Duda Ivković ne može da održi oproštajnu utakmicu zato što je pristupio Pokretu slobodnih građana. Nije to samo pitanje Vasila Hadžimanova ili rok pevača Georgijeva ili već ne znam čega. Srbija ima jako mnogo problema gde bi BIA mogla da nađe svoje mesto, kao što su šverca narkotika. Srbija se davi u narkoticima. Vi tu imate organizovane kriminalne grupe. Njena pomoć bi dobro došla kriminalističkoj policiji ili saradnja u regionu da se nekako iseča šverc migranata, šverc oružja. Mi ne znamo gde to oružje će sve da završi. Vidite ovo što se desilo u Parizu pa u Minhenu, nekako to oružje dolazi iz prostora ovog regiona. A vi onda u stvari vidite da tu neke službe nešto nisu uradile svoj deo posla, a nisu uradile svoj deo posla zato što su bile usmerene na očuvanje nečije vlasti.
Gospodine Petroviću, vi ste na vest o postavljanju Gašića na Twitteru napisali: novi moto BIA pod mač bato. Šta ste time hteli da poručite?
Da, pa dobro, to je ovako malo karikiranje onoga što je čuveni sad, kako bih rekao, zabavljač naroda Petrović rekao pod mač bato. Jednostavno, čovjek je odan i veran Vučiću i izvršavaće sve ono što mu on bude naredio. To je bila poenta mog tvita.
Gospodine Petroviću, Vučić od 2014. godine najavljuje da će dati ostavku na funkciju šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Pa on ipak do sada još to nije uradio, a čini mi se da nema demokratske države u kojoj su premijer ili predsjednik glavni koordinatori rada tajnih službi.
Pa ne postoji ni jedna država i on je to najavljivao zato što to jako lepo zvučalo u medijima, ali znalo se to jako dobro da on to neće učiniti, jer onda bi doveo u nezgodnu poziciju sebe, jer jako je teško da nađe nekog ko je njemu toliko lojalan i ko može da obavlja tu funkciju na taj način. Mi sad imamo jednu paradoksalnu situaciju da biro za koordinaciju službe bezbednosti ne funkcioniše već, ja mislim, jedno godinu, dve dana sigurno, jer jednostavno nemoguće je da jedna osoba obavlja nekoliko funkcija istovremeno. On kao predsjednik sad Republike Srbije treba da imenuje novog sekretara, a vidjet ćemo u kom vremenskom periodu će to da učini.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će Vučić ispuniti obećanje i dati ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti?
Ja mislim da Vučić prvo treba da se povuče sa čela stranke. Ja mislim da je predsjednik Vučić predsjednik svih građana i da su svi građani jednaki. Sve partije bi trebale da budu jednake pred zakonom. Ja ne vidim da su oni jednaki jer je on predsjednik jedne političke grupacije. Tu akumulaciju moći koju je on stavio u svoje ruke, iz toga možete da vidite jedan modus operandi, a to je da se nečega može i rešiti samo na način da tog kome je delegirao deo posla apsolutno kontroliše. Ja moram da kažem da je gospodin Vučić bio veoma iskren kad je u jednom predizbornom spotu rekao nama treba jedan pilot. Ne može sad tu da vuče jedan na jednu, a drugi na drugu stranu. Dakle, jedan pilot u sistemu podele vlasti nije moguć osim ako nije faraon. Mi sad vidimo šta znači jedan pilot. E taj jedan pilot može da ostavi mesto pilota nekom drugom samo ako on drži džojstik ili postavi automatskog pilota, on izdaje naredbe.
Dobro, vi mislite onda da će se on odreći mesta šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti ako nađe pogodnu ličnost preko koje će moći da i dalje upravlja službama bezbednosti, je li tako?
Pa znate šta, on ima u svojoj stranci dosta tih jurišnika koji verovatno bi se rado kandidovali, njima je uvek moći malo, toga se ne boje, toga se ne plaše. Ja verujem da bi on takvih ljudi mogao da nađe koliko god hoćete u okviru te svoje političke grupacije. Ono što bi ja njemu krajnje prijateljski savjetovao jeste da njemu treba profesionalac da bi štitio njega, a ne neko ko će štititi njega od građana.
Gospodine Petroviću, gospodin Prelević je pomenuo prisluškivanje. Dobro, BIA kao i svaka tajna služba prisluškuje ljude, ali za svako prisluškivanje i praćenje građana potreben je sudski nalog. A pošto BIA, evo čuli smo, prisluškuje opozicione ljude i opozicione lidere, to znači da radi bez sudskog naloga?
Ukoliko se naravno sumnje potvrde, onda da. Ali ja ću vas podsjetiti da za prisluškivanje nije potrebna BIA. Mi imamo neke naznake da postoje različiti privatni centri moći koji rade za račun političkih partija. Danas prislušna oprema je više nego dostupna i relativno jeftina za male pare. Mobilni uređaji za prisluškivanje mogu da se pribave, tako da tu ulogu mogu i privatne stranačke službe bezbednosti da preuzmu. Naravno da je opasnije ukoliko to radi BIA ili policija, ali je također opasno i ukoliko i BIA i policija ne sprečavaju privatne centre da to rade.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da BIA ovo što radi, prisluškivanje, da to vrlo često radi bez sudskog naloga?
Vi kao građanin ove zemlje ne znate ko se bavi prisluškivanjem. I to još od one čuvene afere vezane za prisluškivanje Koštunice, a već tada su postojale indicije o postojanju privatnih centara za prisluškivanje, međuvremenu cena tih uređaja je pala. Ovde mnogi ljudi prisluškuju, nama je problem u tome što malo ljudi se bavi svojim poslom, a uglavnom jedan deo njih su ušati prikačeni na prislušne uređaje, dostavljaju sve što je potrebno, to ne znam sve ko radi, ja se bojim da toga ima i u strankama, bojim se da toga ima i u ambasadama stranim i da se deo toga prisluškuje i u okviru nekakvih državnih organa, ali bez ikakvog nadzora, jer vi faktički nemate nadzor, nemate tu komisiju, zamislite skupštinsku komisiju sastavljenu od članova SNS-a, SRS-a i SPS-a koji dođu, ubiju i traže im koga se prisluškuju. I oni im stave tri broja i kažu evo izvolite mi slušamo ova tri broja i evo vam dokaz. da slušamo ta tri broja i oni kažu hvala, doviđenja, sve je u redu i odo. Jer misle da će neko od njih da kaže čekajte, čekajte, dajte da vidimo i stvarno koga sve slušate. Ko bi to smeo od članova SNS i SPS ili Srpske radikalne stranke? Ja stvarno ne znam ko bi to smeo.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u čijoj službi BIA, Bezbjednosno-informativna agencija Srbije. Sagovornici su Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i Božo Prelević, advokat iz Beograda, koji je u prelaznoj vladi nakon 5. oktobra bio ministar policije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petroviću, da li to znači ovo što gospodin Prelović govori da BIA praktično ne polaže računa parlamentu?
Pa parlamentarni odbor definitivno nije aktivan. Bili su neki pokušaji od pre nekoliko godina da se nešto aktivnije radi na kontroli službi bezbednosti, ali na kraju se sve svelo na, ja bih rekao, turističke posete službama bezbednosti, gde oni odu u posetu, onda ih direktori upoznaju sa radom i nadležnostima, ovlašćenjima, onda oni kao metodom slučajnog izbora uzmu par tih nekih slučajeva, predmeta, presretanja komunikacije, kažu da to postoji odluka suda i sve je u red. Ja ne vjerujem da neko od njih ulazio u suštinu stvari pa da otvore te naloge pa da vide da li su oni utemeljeni, da li je zaista bilo potrebno staviti nekog na mere ili ne i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Petroviću, da li BIA ima uvid u privatnu elektronsku poštu građana? Može li ona da zatraži recimo Telekoma ili u nekog drugog provajdera da joj stavi na uvid elektronsku poštu tog i tog građanina?
Pa dva su načina. Jedan je način da zatraži to od Telekoma i da ima sudski nalog za to, pošto je za tako nešto to potrebno, a drugo je da neposredno pristupi bez znanja Telekoma. I tu jeste problem, jer tu je zapravo odsustvo te prave suštinske kontrole. Zapravo niko ne može da zna da li je neka služba bezbednosti ili policija pristupila vašoj elektronskoj pošti ili takozvanim zadržanim podacima koje telekomunikacioni operateri su dužni da čuvaju po zakonu. Tu bi trebalo definitivno uvesti da svaki pristup tim zadržanim podacima bude neizbrisivo beležen.
Režimski tabloidi često izlaze sa kompromitujućim podacima o kritičarima vlasti i opozicionim političarima. To su vrlo često podaci iz privatnog života do kojih bi novinari tabloida teško mogli da dođu. Postoji sumnja da oni te podatke dobijaju od Bezbednosno-informativne agencije. Gospodine Preleviću, koliko su te sumnje opravdane?
To ne samo da su opravdane sumnje, nego je to činjenica. Ali mi smo otišli korak dalje. Mi više ne fabrikujemo otkrivanje nekakvih nezgodnih pozicija, nečijih računa. Mi sad fabrikujemo laži. Dakle, BIA tu sad više nije potrebna. Mi smo otišli korak dalje. Nama uopšte ne trebaju činjenice i fakti. Dakle, ako treba da se pojavi slika golog novinara kako prima pare ili golog novinara sa nekim drugim novinarom ili novinarkama, sjećate se one idiotske montaže vezane za Crnu Goru, jedne od najupornijih boraca protiv Đukanovićeve vladavine, one devojke sa psom. Dakle, apsolutno je sve moguće i na kraju krajeva, evo pogledajte koliko često o Saši Jankoviću izlaze neistine koje se objavljuju. Tako da BIA više tu nema nikakvog značaja. Vi u stvari nemate slobodu medija u Srbiji i to nešto malo što ima, to je recimo na nivou u 5 ili 6% čitanosti. Glavni mediji u Srbiji po gledanosti i po saradnji sa vlastima su Pink, Informer, ne znam, Novosti, Politika nakon smene Ljilje Smajlović. Dakle, tabloidizacija medija, stavljanje medija u funkciju jedne vlasti, to je potpuno isto sa onim što se dešava sa BIA-om. Svako ima svoju ulogu koju mu vladar odredi u odnosu na čuvanje trona. I u tom smislu, kažem, više nije značajno šta je istina i do čega su novinari došli i šta je BIA njima rekla, jer vi bez toga možete da objavite da je, ne znam, Boža Prelević lopov, da je kriminalac, da je nekog ubio, da je bio na tom mestu tada i tada, da je u šolerarskoj varijanti sa ovim ili onim. To je sve moguće, to je sve danas u Photoshopu, možete da napravite što god hoćete. To je vrlo bitno i vrlo važno samo za unutrašnju političku scenu, jer se tu dobije glasači, tu se urnišu porodice, tu se masakrira moral, etika, tu više ne postoji. Znate, to je u tabloidnim medijima davno zatvorena stavka o kojoj se više ne raspravlja. Čak urednici tih medija kažu, pa čekajte, pa zar mislite da je u Engleskoj drugačije? To je sve normalno. Ko mi više plati, ja ću da iznosim ono što mi drugi kažu. I ono što je zastrašujuće, znate, zastrašujući su stavovi međunarodne zajednice vezane za takvo uništavanje i destrukciju morala u jednoj državi. Savet Evrope će vam reći, svako ima pravo da ima medije, svako ima pravo da objavljuje novine. Pa čak i ako je pacijent Laze Lazarevića. Ja mislim da nema svako neograničenu slobodu, da je svačija sloboda ograničena pravima drugih. Dakle, ja se tu ne slažem sa preporukama Saveta Evrope, ali te preporuke Saveta Evrope su jedva dočekali tabloidi u regionu i od svake od ovih zemalja su napravili, kako bi to rekao jedan novinar, kao da je neko kesu govana bacio u ventilator. Dakle, mi smo svi posrani, mi smo svi smrdljivi, a posebno oni kojima se ne sviđa aktualna vlast. Tako da, evo, to je odgovor na vaše pitanje. Mislim da njima ne trebaju nikakve poverljivi podaci. Samo još jednu stvar da dodam. Veza između BIA i tužioca za organizovani kriminal je mnogo značajnija i mnogo opasnija nego što su tabloidi. Tabloidi vama služe kao artiljerijska priprema da biste nekog uhapsili. A onda će tužilac i, nažalost, i sud da napiše da neko ide u zatvor zato što je javnost je uzbuđena. Znate, pa je to razlog za pritvor. Dakle, to nije ostalo samo na urnisanju porodice, urnisanju nečijeg životnog puta, nečijih 50 godina ili 70 godina života. Ne, ovdje se to pogoršava i pojačava, ide u smeru toga da tog treba i uhapsiti, i onda kada ga uhapsite, da ga tek onda treba ocrniti kada on ne može da se brani, a poslije kad izađe iz zatvora, onda to ne treba ni objaviti.
Gospodine Petroviću, mislite li vi da su opravdane sumnje da BIA dostavlja podatke tabloidima o pojedinim ljudima, protivnicima vlasti, odnosno da pravi dosije protivnika režima?
Ne radi se tu samo o BI, radi se o policiji također, ali suština je ista. Radi se o jednom blaćenju i uništavanju života pojedinaca, političkih protivnika, i kad jednom nekoga opljunete, više nema popravke. Jako je teško da vi očistite svoje lice od takvih napada.
I na kraju, u zaključku, gospodine Preleviću, kako biste odgovorili na pitanje ukratko, čija je BIA?
To je zanimljivo, da. Pa u svakom sistemu koji se ne temelji na podeli vlasti i na ozbiljnoj kontroli institucija, najoštriji ili jedan od najoštrijih mačeva, a to jeste obaveštajna i kontraobaveštajna služba, je u rukama cara.
Vaše mišljenje, gospodine Petroviću, čija je BIA?
BIA je trenutno u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima apsolutnu kontrolu, ja bih rekao, nad bezbednostno obaveštenim sistemom, ali i policijom. Ne radi se tu samo o BIA, ali također mi imamo još dve službe, to je Vojno-bezbednostna agencija i Vojno-obaveštena agencija, ali imamo i policiju. Tako da sa ovim postavljenjima na čelo bezbednostne informativne agencije, ali i vojske, ja bih rekao da je krug zaokružen.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petroviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Božo Prelević, advokat, i Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.